tak saya nak tanya sikit.
Ya, yeah, ya. Yeah.
Sebenarnya dulu saya ada mengalami satu jemaah lah, eh. Dia cakap bapa saya asyik kerja saja. Jadi apabila dia meninggal, dia tinggalkan wang banyak. Dan tu dia tak puasa, dia tak sembahyang. Jadi saya suruh dia rujuk dengan Muiz lah. Saya tak dapat nak handle perkara tu. Macam mana soalan tu?
Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan saya anticipate soalan ini. Ha. Bagi orang yang sudah meninggal dunia, kan, fidyah dibayar dari harta si mati. Harta warisan dia. Ha. Jika dia tidak ada harta peninggalan, tidak wajib waris membayarkan untuk si mati. Tak wajib. Kalau waris nak buat, boleh. Tapi tidak wajib. Letaklah bapak dia miskin, kerja cleaner, meninggal dunia, anak dia doktor, gaji besar, performance bonus 6 bulan semua kan. Meninggal tak ada harta, anak dia kaya, tapi anak dia kata tak nak bayarkan. Memang tidak wajib bagi anak dia itu walaupun kaya untuk membayarkan fidyah bagi bapak dia. Memang tak wajib. Haji pun macam tu. Tak wajib bagi anak dia tu keluarkan duit, personal money untuk menghajikan bapak dia telah meninggal dunia. Itu semua dikira sebagai ihsan dan sedekah saja. Kalau dilakukan, diterima oleh Allah SWT, pahala dia tu pergi kepada si mati, insyaAllah, tapi tidak wajib. Yang wajib bila ada harta si mati untuk cover hutang kepada Allah SWT. Now, dalam hal ini, ini berhati-hati. Saya berhadapan dengan banyak kes seperti ini. Macam tadi kata, orang tua meninggal dunia, anak tahu bapak dia memang tak puasa. Jadi dia nak kata-kata berbakti pada bapak dia. Ada harta, dan memang harta warisan ini sebelum dibahagikan kepada waris-waris, dia perlu tunaikan tanggungjawab dia kepada Tuhan dahulu. Sebagai contoh, kalau dia tu hutang belum pergi haji, sebahagian daripada duit harta warisan itu perlu digunakan untuk badal haji. Kalau dia tiap bayar zakat, ada hutang zakat, kena bayarkan zakat dahulu. Kalau dia ada fidyah, bayarkan fidyah. Okey, masalahnya kat sini ialah kalau kita nak menggunakan mazhab Syafi'i, kan, calculate hutang puasa dia tu dengan berdasarkan kepada fidyah. Calculation mazhab Syafi'i, dia ada kemungkinan akan eat up the whole ataupun most of the harta warisan, especially ordinary people lah. Jadi kat sini ustaz-ustaz kena fikir. Could it better kalau kita offer penyelesaian mazhab Hanafi, so at least the living one ada sesuatu untuk dia orang rely on daripada dia terpaksa minta mendaki lah after. Saya biasanya dalam hal ini, saya akan biasanya kalau tengok orang tu memang jenis, kan, harta warisannya setakat RM50,000, anak-anak ada 4 masih sekolah lagi, kan, kalau kira ikut mazhab Syafi'i akan RM10,000 ke RM20,000 gone bayar fidyah. Saya biasanya akan nasihatkan supaya kira ikut mazhab Hanafi saja bayar, kan, yang lain tu dibagikan kepada waris supaya waris itu, maslahat yang hidup itu dijaga juga. Jadi ini nasihat saya, pendapat saya tentang masalah-masalah tu. Ada soalan lain?
Okay, terima kasih. Ada sesiapa yang ada soalan lagi?
Ya, yeah, soalan.
Ustaz, tentang tadi scoping kan? It was mentioned ada endoskopi macam apa-apa sekolah. Saya pernah melalui 3 gastroscopies. 3 different gastroscopy untuk gastric untuk tengok whether perut ada ulcer. And this gastroscopy is panjang dia wire masuk all the way macam tu. So how?
Termasuk dalam tidak membatalkan puasa. Kerana dia tidak mengenyangkan. It doesn't nourish kita pun. Walaupun technically benda tu dikira sebagai masuk sesuatu dalam rongga besar dan sampai kepada peringkat perut, tapi the essence of the hukum itu tidak berlaku, iaitu dia bukan komponen pemakanan yang mengenyangkan tu. Jadi ulama mengatakan bahawa ini termasuk benda-benda yang dimaafkan dan diringankan untuk kita melaluinya supaya puasa dapat diteruskan.
Boleh,
kan? Tapi saya telah katakan tadi awal-awal, the best ialah to estimate. Buat anggaran. Sebagai contoh, kan? Agak tak, dan namanya estimation, cannot be kata waktu macam 100% betul, kan? Tapi agak-agak 10 tahun lah. Tentu. Estimate. At least. Kenapa estimation ni perlu? At least estimation ni kalau dia, kita nak bagi keringanan supaya dia tu tak payah puasa tapi dia bayar fidyah juga. Kan tadi saya katakan tadi, kan? Try to follow this step. Kalau mungkin orang tu dia memang saya tahu kalau 10 tahun 300 hari orang baru bertaubat ni, kena bang tobat bang, 300 hari hutang puasa bang, kan dia pun jadi alamak seram, baru bertaubat dah kena 300 hari kau hutang puasa, kan? Jadi tengok kau keadaan macam manalah. Boleh kita katakan kau bertaubat sajalah, tapi at least kan kata orang tu, kan, kalau dia tu kaya, kan jangan kita terus bagi bertaubat aja, bayarlah fidyah, kan. Faham-fahamlah, kan. Government pun kena fine juga, kan. Kau lagi pun kau kaya apa. Tentu. Jadi dia at least ada, kan. Dan itu psikologinya, benda ni sebenarnya penting tau. Kafarah ni. Kerana dia give kita, macam kalau kita dah berdosa, kan, macam sense of atonement. Kita, aku dah, kan. Jadi dia ada, kan. Dia reduce kita punya emotional baggage, kan. Kita punya sense of guilty ke apa, dia reduce. Kan. Itu sebab ada hikmahnya kenapa Allah mensyariatkan kafarah-kafarah seperti ini. Kerana untuk kita, that is kita punya outward, kata orang tu, behavior punya response supaya kita punya emotional baggage pun tidak terlalu berat kerana menanggung. Kan. Bila kita dah buat, jadi kita at least ada, at least aku dah buat benda ni, kan. Tak stress lah.
Satu berkenaan dengan tadi Ustaz dah terangkan tentang kalau misalnya kata dapat medical certificate daripada pihak doktor tu, dia mesti nak kena orang Islam ke ataupun any doctor can, you know, pasal ada orang kata kalau doktor Islam cakap tak boleh puasa baru tak boleh puasa, kalau dia bukan Islam sebab dia tak tahu Islam apa, puasa tu apa dan sebagainya. Itu satu. Lagi satu berkenaan dengan morning sickness, ada orang memang wanita yang mengandung, dia nak puasa tapi setiap pagi dia akan ada morning sickness, sebab tu dia muntah air dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kata dia ada sakit sedemikian, tapi kalau dia nak teruskan, adakah muntah dia tu membatalkan puasa dia ke atau tidak dan sebagainya?
Doktor tidak disyaratkan dalam konteks Singapura ini, doktor tu mesti Muslim. Yang penting doktor tu adalah amanah. Amanah ni maksudnya profesional. Jangan doktor yang kelong lah. Tengok cek dekat medical, kan. Ada kes-kes, membedik lah, jual ubat batuk lah. Pernah kena gantung apa. Tapi kalau kita tahu doktor tu amanah, kan, dan dia tahu apa tu puasa, dan bila dia buat decision tu, atas dasar dia tahu puasa apa, kedoktoran apa, maka boleh diterima walaupun dia tu doktor bukan Islam. Ha, ini dalam konteks Singapura, kita perlu beramal. Kerana kalau kita insist hanya pergi doktor Islam saja kan, ha, nanti sakit gigi kena pergi cari doktor Islam, doktor Masayu kan. Ha, so Masayu suka lah ramai orang bulan puasa kan. Tapi tak perlu macam tu kan. Ha, saya tahu Dr. Masayu ni kalau orang komplain kan, kena queue sampai 2 jam apa kan. Itu ha, rezeki dia lah. Tapi kan, jangan sampai tak perlu dalam agama besar tu seperti itu. Yang penting amanah. Dan if there is no reason for us to doubt that doctor, we should assume that pendapat dia tu is a professional expert. Ha. Kecuali kalau kita ada bukti to doubt dia punya integriti dia. Ha. So jangan ada attitude, doktor ni tak ada. Kalau dia memang ada sijil doktor, MBBS apa benda semua, memang register sebagai doktor, kita assume dia professional, dia bagi pendapat as an expert, amanah, kecuali kalau kita ada bukti otherwise. Ha, itu prinsipnya, dan tak semestinya Muslim. Morning sickness. Saya dah katakan asalnya, sepatutnya perempuan mengandung yang ada morning sickness, tidak wajib untuk dia berpuasa. Ha, kalau dia tak ada morning sickness pun, dia ada gidi-gidi kan, ada macam tak selesa kan, baby jalan sana jalan sini lah apa benda semua kan, itu pun boleh untuk dia tidak berpuasa. Tapi kalau dia tak berpuasa juga, kalau dia yakin tidak sampai memudaratkan diri dia dan baby dia, boleh. Dan muntah-muntah itu tidak dikonsider sebagai muntah yang membatalkan puasa. Dah balik? Yalah, 15 tahun sudah balik. Okay, kalau budak belum balik, jadi tak timbul soal wajib bayar puasa lah kan. Tapi kemoterapi, okay, kemoterapi dia macam ni. Kemoterapi ni memang tidak, kalau kita kemoterapi memang tak wajib berpuasa lah. Doktor takkan mengatakan wajib bayar puasa kerana teruk orang kemoterapi ni kan. Memang teruk, tak wajib berpuasa. Cuma persoalannya itu bila dia boleh kan? Adakah dia tu hanya perlu bayar fidyah saja? Jawapannya lah tengok pada keadaan. Kalau dia tu dah baik, dia, saya punya pendapat pertama macam ni kan? Kalau dia tu dah baik kan, doktor dah release, maka dia wajib bayar pada ketika dia tu sudah sihat, normal untuk dia mula bayar puasa. Ha, kerana kemoterapi ni tidak semestinya sampai berbulan-bulan kan. Kadang-kadang orang tu kemoterapi, kira-kira duration kemoterapi round 1, round 2, tolak-tolak puasa dia cuma setakat 10 hari saja. Kalau tahun ini masih tidak boleh, boleh tunggu tahun depan. Tak boleh, tahun depan lagi. Kan, tunggu 3 tahun pun mungkin kan. Jadi kan, buat seperti itulah. Tetap bayar walaupun walaupun kemampuan itu hanya ada 3 tahun selepas tu, tak apa bayar. Lain kalau kemoterapi tu banyak sangat ke apa kan, kerana sakit serius, tapi saya tak tahulah. Saya rasa kemoterapi tak sampai-sampai 20-30 hari ke apa. Kerana kalau doktor tengok kemoterapi sampai 30 hari, doktor rasa balik sudahlah. Saya rasa macam itulah.